tas zirgs ar burtu K. Reiz dzīvoja trīs brāļi, jaunākais Antiņš.
Raiņa Lugas zelta zirgs saīsinātu versiju rāda literārās nometnes dalībnieki. Raiņa un Aspazijas 150. Jubilēju atzīmējot, pēc 7 gadu pārtraukuma plašā apvāršņa nometne šovasar notika Jūrmalā. Tajā piedalījās 24 skolēni no visas Latvijas, kas iepriekš bija izturējuši 3 konkursa atlases kārtas, demonstrējot savas zināšanas par latviešu dižgaru darbiem. Nedēļas garumā skolēni tikās ar vairākiem rakstniekiem un tulkotājiem, tostarp Gundegu Repši, Inesi Zanderi un citiem. Ieradušies Jūrmalā, jau pirmajā dienā viņi izvēlējās vienu no organizatoru veidotām radošajām dzejas radio vai teātra darbnīcām.
Es personīgi no tajām 3 izvēles darbnīcām izvēlējos dzejas darbnīcu, kuru mēs tā kā lasījām dzeju, ko mēs arī prezentēsim tagad. Un tā vispār man patika apskatīt Aspazijas māju, kur bija arī dzejas vakars, visas tikšanās ar rakstniekiem, tulkotājiem, dzejniekiem.
Stāsta 9. klases skolniece Elza no Iecavas.
Man likās ļoti interesanta, man tiešām patika tās sajūtas, ka mēs visi sadraudzējāmies, ka visur mūs iesaista, visas tās darbnīcas, ko mēs darījām, apmeklējām vietas. Man likās, tas radīja visu kopā tādu sajūtu balonu, kas tā kā uzsprāks, un tāpēc tās emocijas būs tādas lielas, lielas, lielas visiem nometnes beigās.
Par nedēļas laikā piedzīvoto priecājas arī Dagne, kura ir uzrakstījusi savu pirmo dzejoli.
Jā, man ļoti patika arī tikšanās ar rakstniekiem, ar kuru rakstnieku grāmatas arī esmu lasījusi daudzas, un es ļoti daudz ko uzzināju jaunu par viņiem pašiem, un man likās ļoti interesanti, un arī radošās darbnīcas, kur bija dzeja, radio un teātris, es pieteicos dzejai, un tiešām es izpratu vēl vairāk dzeju, un ļoti, jā, bija ļoti interesanti.
Savukārt Renāte no Aizkrauklis iespējams vēlētos kļūt par kultūras žurnālisti, tādēļ pieteikusies radioradošajai darbnīcai.
Man personīgi šī nav pirmā nometne, es esmu piedalīsies vairākās citās nometnēs, man ir ko salīdzināt. Man šī nometne liekas tāda gudrāka, tāda nevis ka vairāk uz fiziskām aktivitātēm, vairāk kā uz lasīšanu, uz rakstīšanu, vairāk tādām nopietnākām lietām. Man ļoti patīk, tas, protams, ir savādāks veids, bet ir jauki arī šeit.
Mēs ļoti centāmies, cerams, ka jums patiks. Patīkam klausīšanos.
Nu tād! Aiziet!
Ujus bļau!
Pirmspēdējā dienā dalībnieki atskaņoja pašu veidotu un montētu radio raidījumu par piedzīvoto nometnē. Daļa jaunieša nometnē mikrofonu rokās ņēma pirmo reizi un ierakstīja savas pirmās intervijas, pēcāk atzīstot, ka iespējams vēlētos strādāt žurnālistikas lauciņā. Viens no nometnes organizatoriem un bērnu audzinātājiem, Toms Treibergs, uzsver, ka šī nometne nav bijusi tipiska atpūta, bet gan darbs. Kā pašu vērtīgāko viņš min dalībnieku pieredzes apmaiņu, kas notikusi šajās 7 dienās.
Jā, ka viņi apmainās ar savu pasaules redzējumu. Viņi novērtē atšķirības, ja kādam ir kaut kādas cits redzējums. Tur nav tāds iztumšanas aspekts, ka ja tu domā savādāk, tad tu neesi ar mums. Un jā, man liekas, ka šiem bērniem, no kuriem daži, vismaz daži jau paši iemēģina roku rakstīšanā, un literatūras veidošanā viņiem svarīgi apzināties to piederību konkrētam cilvēku lokam. Un līdz ar to viņiem arī ir pašapziņa, ka pateicoties savam darbam, viņi tomēr atdalās no pārējā pūļa.
Organizators arī lepojas, ka bērni ne tikai lasīja Raiņu un Aspazijas dzejoļus vai lugas, bet arī varēja viņus sastapt vienā no nakts pastaigām.
Mums arī bija tāds poetiskais nakts pārgājiens, kurā bērni devās jau tad, kad bija tumšs cauri mežam, un tur viņi arī satika gan Raini, gan viņa dzīves mīlu, un tad viņi palīdzēja Rainim rakstīt, pabeigt dzejoli, jo viņam bija radoša krīze, viņš nevarēja pabeigt veltījumu Aspazijai. Un tad bērni pabeidz dzejoli un nolasīja jau tālāk citā punktā, protams, Kaspuzi atradās atspiedusies pret priedi.
Nu, man liekas, ka viņi ir tā ļoti nepiespiesti darbojušies. Tas, kas ir pats labākais, ir, ka te nav tā skolas atmosfēra, nu nav tā obligātuma, un ka viņi tomēr ir atraduši gan daudz piemērota sev un darījuši to ar tādu prieku. Tā vismaz tāds iespējas radās no tā redzētā.
Saka dzejniece Inese Zandere. Viņa tāpat kā audzinātāji bijusi kopā ar bērniem katru dienu. Par šī gada plašā apvāršņa mērķiem turpina Zandere.
Lai Rēns ir atpazīstinā kā dzīve cilvēki, kas attiecas uz viņu pašu dzīvi, nevis kā kaut kas, kas ir jāzina, tāpēc, ka tu mācies skolā. Un tas arī vispār nostrādāja. Protams, klišejas mēs redzējām un dzirdējām visādas, daudz milzīgā skaitā, bet visu laiku cauri gāja arī tāda sajūta, ka ir tādi bērni un ir acīm redzot tādi pieaugusi, kas nu, Rēnu un Aspazī uztver kā iemeslu domāt.
Lai gan pagājusi jau nedēļa, skolēni nepavisam neizskatās saguruši. Brīvā brīdī, kamēr audzinātāji vēl gatavojas sākt nākamo nodarbības cēlienu, meitenes dodas uz skatuves, spēlē klavieres un dzied. Zandere atzīst, bērni ir radoši, enerģiski un gatavi saņemt to, ko nometne var sniegt.
Audzinātāji pat laikam nopūtās, cik pārlieku labi ir tie bērni. Ka nav jātērē enerģija, tur mēģinot viņus kaut kā disciplinēt vai uz kaut ko tur pamudināt, viņi ir ļoti gudri. Viņi patiešām visi ir tādi, kas arī savā parastajā ikdienas dzīvē ir radoši. Tu jau varēji redzēt daži muzicē, daži spēlējuši teātri, nu, daži raksta dzejoļus. Un visas tās nodarbības, kas viņiem šeit tika piedāvātas, bija atbilstošas viņu līmenim.
Es lasīju Jūra Helda grāmatas pirmās atslēgas.
Es lasīju Sergeja Timofejeva grāmatas Stereo.
Pēdējā vakarā skolēni pulcējās Jūrmalas pilsētas muzejā, kur notika literāro tēlu karnevāls. Tā laikā katrs iejutās kāda grāmatas varoņa tēlā. Pašā vakarā nometnes dalībnieki arī uzzināja pašu ievēlēto grāmatu prezidentu, kas goda apmetni valkās līdz nākamajai nometnei. Vita Anstrate, Latvijas Radio.